Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tu Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Westfaleni väikese jõekese alme kaldal seisab Wevelsburgi kindlus. See on ainus kolmnurkne linnus Saksamaal. Ehitis on tuntuks saanud kui SS-i ordulinnus. Kunagi ammu oli selles elanud röövrüütel Wevel von Buren. Aga hiljem sai sellest Westfaleni ainsast kõrglinnusest Badenborni piiskoppide pelgupaik. Nüüd sai linnus endale taas uue ülesande. Walter Schellenberg kirjutas oma mälestustes. See oli nii öelda suur SS-laste klooster, kuhu ordukindral kord aastas kutsus kokku salakonsistooriumi. Siin pidid kõik, kes kuulusid ordu kõrgemasse juhtkonda läbi tegema vaimsuse õppused ning keskendumisharjutused. Igal liikmel oli suures saalis oma kindel koht ja tool hõbeplaadiga, millesse oli graveeritud tema nimi. Selles ümarlauas istus koos must ordu. Kaunis väike seltskond kõrgel seisvatest isikutest ja SS-i juhtidest, kellel oli selge pilt ordu põhiteooriatest ja eesmärkidest. Ja nagu kirjutati, kuulsid madalamate astmete liikmesgrupid sellest, mis seal räägiti, vaid killukesi. Mis kindluses tegelikult toimus? Selle kohta on Heinz Höne vihjanud, et vaevalt need istungid spiritistlikest kogunemistest erinesid. 35 meetrit pikk ja 15 meetrit lai söögisaal varjas enda all ordu kõige pühamat paika. Keset hiiglasliku keldri võlvialust avanes kaevutaoline sügavik, kuhu laskusid trepiastmed ja mille põhjas, märkimaks ruumi keskpunkti, oli kivist plaat. Plaati ümbritsevatel seintel oli 12 kivist soklit. Sellel plaadil põletati ilmselt surnud SS-laste vappe ning urnid vappide tuhaga paigutati soklitesse. Laes olevad neli avaust olid konstrueeritud nii, et põletamistseremoonia ajal suits sammastena saalis püsis. Vaimude tund Wewelsburgis. Wewelsburgi ja üldse SS-i juhtide ja ordukindralite kohta räägiti igasuguseid lugusid. Fakt oli aga, et Heinrich Himmler oli tuuleordu nimekirjas ja et nii SS-i kui ka kogu Wewelsburgi ülesanded olid midagi palju enamat kui ainult saksa rüütli romantika järelaimamine. SS-i struktuur vihjab sellele, et tegu oli okultistliku organisatsiooni vaid vormilise jäljendamisega. Seega oli uue tuule vaimne maagiline keskus ikkagi Wewelsburg, kus ordu pühendatud vaimse muutumise eesmärgil vaimsele maagilisele gümnastikale allusid kõik. Igatahes lähenes see SS-laste ringkondade uskumusele, et nad seal vana Saksa idealiseeritud paganliku kujutlusmaailma laskuvad. Himmleri jaoks näis see olevat paigaks, kus maandada oma raskemeelsus hoogusid. SS oli aga tegelikult kõike muud kui politsei üksus. Ta oli hierarhiliselt reguleeritud usuliste grupeeringute ordu, mis võimaldas igal ilmalikul liikmel tõusta kõige kõrgemate kraadideni. Teatud mõttes oli see ordu eelvorm Hitleri kujutluspildile, ilmalike preestrite riigi ühiskonnast, mis koosnes isandatest, hääleõiguseta inimestest ja orjadest. Kuna see vastas täpselt natsionaalsotsialistliku ühiskonna utoopilisele valuvormile, nägid mõned selles demonlikust tahtest tagasunnitud fantastilise ideoloogiaga organisatsiooni. Härras liikmete kindlaks kujunenud üksmeelset klikki, teised aga Heinz Hööne versiooni. Kuna SS on differentseeritum ja kompaktsem kui ükski teine monoliitne kurjategijate organisatsioon, kes rahvusvahelise sõjatribunali kohtupingis on istunud, on ta idealistide ja kurjategijate auahnete ja romantikute ilma igasuguse ideoloogiata bande, kes jagamatus ühtsuses hukkus. Pealiskaudselt vaadates võis kõik see, mis vähemasti ordusse puutus, vastata tõele. Ordul oli oma täpne hierarhiline ülesehitus, alates ordukindralist, orduülemast, gruppijuhtidest ja nii kuni alla välja. Nende ainuke ülesanne oli jagada surma ja surma vastu võtta. Kõik see, mis välja valituile oli esoteeriline väljakutse, oli võitlusmasinaile lihtsalt füüsiline tegevus lahinguväljal. Lisaks. 1945. aastal saatis Himmler väikesesse Büreni linna erikomando, mille ülesanne oli keskaegse Wewelsburgi linnuse süütamine ja õhkimine. Wewelsburg pärines 17. sajandi algusest. Eelnenud ehitis oli 9. sajandist ja aastal 1934 sai selle omavaldusse SS. Loiss asub Lääne-Saksamaal lõunapool müstilist Helveegi, mis sai alguse Eestist. Lennart Meri hõbevalgem ütleb. Surma unne suikunud päikesest, Helios koimata ei sai tuli, tulest ultima tuule ja sellest Estorium gentes, tule ilma rahvas, nagu kirjutas Pythias. Nende päike on olnud must ja põlev maa vajunud merre, nagu arvas vanem Eda. Tule lohed sõudnud üle taeva, nagu märkis Novgorodi kroonika kirjutaja. Nad on päikese huku ja taas sünni sünge saladuse valdajad, kelle suhtes kehtis läbi aegade puutumatus. Nende suurjumal on Taarapita, Toor ja Iitsem merevaigu hiljem kaubateed nendeni Helve kutsuti samaaegselt ka surmateeks. Saarel, kus saab hankida rauda, paikneb kõrge kivivalliga piiratud värav teispoolsusesse. Maailmas on vaid üks selline paik. See paik on Saaremaa oma kaali kraatriga. Tänapäeval on Wevelsburgi linnus tuntud eelkõige oma musta päikese marmormosaiigi poolest. Linnuse valis SS-i jaoks välja Himmleri müstika- ja maagia-alane nõustaja SS-brigadenführer Karl Maria Willigut. Himmleri kavatsuste kohaselt pidi lossist saama koolituskeskus. SS Schulehaus Wevelsburg. Wevelsburgi põhjatorn koosneb kolmest korrusest. Krüpt, Obergruppenführer saal ja veel mõned ruumid. Ametlike väidete kohaselt oli krüpt mõeldud SS-i juhtide mälestustseremooniateks, kuid ometi pole teada midagi rituaalidest, mis seal läbi viidi. Kõik, kes seal osalesid, vaikisid surmani. Wevelsburgi linnuse all asuvad tühjad käigud ja ruumid. Ka linnuse ehitusraamatus on märge, ning me puurisime nädalaid. Lisaks leiti ka sisse müüritud väliraudtee jupp. Mis linnuse all asub, pole teada. Liigub jutte, et Wevelsburg on maa alt ühendatud endise Bödekeni kloostriga, kus tegeleti samuti müstika ja parateadusega. Endise Bödekeni kloostri juures olevat sõja lõpus ka ebakonventsionaalseid õhusõidukeid nähtud. Lossi põhjatorni krüpti keskel asub koht, mida ametlikult nimetatakse igavese tule asukohaks. Sellel alusel on olnud midagi väga kuuma ja seda erinevatel tasemetel. Kuid nagu uuringud näitavad, pole seal gaasi ega muid kütuseid põletatud, puuduvad tahma jäljed. Oletatakse, et tegu oli plasma või muu taolisega. Ka krüpti sisemise ringi põrand on kahjustatud, ilmselt järskude temperatuuri muutuste tõttu. Krüpti keskossa viib massiivne toru. Torust on näha 60 sentimeetrit, mille järel läheb see otse mäe sisemusse. Kaasitoru pole seal kunagi olnud. Küll aga massiivne torustik, mis oli mõeldud kõrgepinge kaabli jaoks. Leitud kaabel on põhimõtteliselt sama, mis koaksiaalkaabel. Koaksiaalkaabel leiutati vist 1929. aastal ja esimest korda võeti ta tööstuslikult kasutusele 1941. aastal. No selge on see, et keegi ei paigalda selliseid torustikke, mida ta ei kavatse kuidagi kasutada. Krüpt ise on rajatud täpselt geomantiliste liinide ristumiskohale. Magnetsondide analüüs näitab keskkohas tavalisest 20 korda kõrgemat magnetresonantsväärtust. Kõrged magnetresonantsväärtused taset näitavad ka kivisoklid, neid on 12 tükki, mis asuvad krüpti seinte ääres. Kui tavalises ruumis on näitaja 4000 ühikut, siis iste kohal 20 000. Kivisoklite vahel on nullala, mis on looduses ebatüüpiline. Ilmselt on see kunstlikult loodud. Kõik kivisoklid on ka kaunistatud peente ja vaevu märgatavate haakristi kujutistega. Huvitav on asjaolu, et kogu põhjatorni ülesehitus on sarnane tänapäeva mikrolaine ahju magnetronile. Tähelepanuväärne on ka, et põhjatorni vundamendi kontrollkäigus oli talvel temperatuur plus 20. Maa tekitatud soojus on siin küll ebatõenäoline. Vahelae peal on näha ka ära lõigatud kõrgrõhutorustik. Uuriti, kas seal oli kütteseadmeid või kavatseti neid rajada, kuid ei leitud midagi, mis oleks kinnitanud mingigi küttesüsteemi olemasolu. Räägitakse, et SS Graali otsija Otto Rahn olevat tõepoolest leidnud püha Graali ja toonud selle Wevelsburgi. Otto Rahn ladus 1931. aastal Prantsusmaal tõepoolest lennukile mingid kastid, mis hiljem viidi Wevelsburgi lossi, aga keegi ei tea, mis neis kastides oli. Otto Rahn ise suri 1939. aastal segastel asjaoludel. Ta külmus Tirooli mägedes surnuks. Ametlikult enesetapp. Kohalike juttude järgi olid musta ordu liikmed linnuse hõivamise aegu graali peitnud ja see olevat täna seni seal. Graali energiat olla tänagi Wevelsburgi piirkonnas tunda. Ligipääs krüptile on praegu küll piiratud, kuid meediumi omadustega inimesi haarab krüpti sisenemisel ikkagi võimas energia väli. Võiks järeldada, et see nii nimetatud peidetud graal ongi must päike. Muide, 3 aastat enne teist maailmasõda kukkus Saksamaal Freiburgi linna juures Bayeris alla tundmatu objekt ja see viidi ka Wevelsburgi lossi, Seda uuriti põhjalikult ja mõne aasta pärast ehitasid sakslased valmis oma lendavad taldrikud. Hanepuud. Liitlastele antud ülestunnistuste järgi pandi kõik lossi korjatud paberkandjal materjalid ja Prantsusmaalt leitud aare 1945. aasta jaanuaris veoautode peale ja saadeti Salzburgi lennuväljale. Seal laaditi kraam lennukile ja lennu sihiks oli ameeriklaste leitud dokumentide järgi Nepaal. USA armee kolonel Howard Büchner, kes kamandas liitlaste vallutatud Salzburgi lennuvälja, väidab, et talle antud Saksa ofitseri tunnistuse kohaselt laaditi lennukile ka 12 tableti kujuga kivi, mis olid pakitud iga üks oma kasti. Kivid pidid olema SS-i sõnul Germani graal ja need sisaldavad endas koodi pääsemaks ligi üliteadmistele. Praegusel ajal koguneb Wevelsburgi piirkonda elama üha enam meediume ja muid huvilisi. Isegi CIA-l on piirkonnas mitu maja. Koha vastu tundsid huviga Nõukogude Liidu luureteenistused ja väidetavalt asub Washingtoni arhiivis dokument, mille avalikuks tulemine muudaks maailma. Selles dokumendis ütlevad USA president Eisenhower muu hulgas. Teise maailmasõja peaeesmärk oli Wevelsburgi vallutamine. Sakslased töötasid seal asja kallal, mis oleks nad muutnud võitmatuks. Meil olid omad agendid Saksamaal. Paljud olid vabamüürlased. Just vabamüürlased hoiatasid meid ohu eest. Ning me vallutasime linnuse, kuid see oli maha põlenud. Nüüd natukene veel Himmleri jesuiitide riigist. Heinrich Himmler oli Ignatius von Loyola vaimustunud pooldaja või nagu kinnitas SD-führer Schellenberg, tal oli suurim ja parim raamatukogu jesuiitide ordu kohta ja suurema osa sellest oli ta ka öötundidel läbi lugenud. Nii ehitatigi SS üles jesuiitide ordu põhimõtetele tuginedes. Puht väliselt meenutab SS-is paljugi tervik ühiskonda puudutavat eetikat. Selle kuuletumine, esivanemate austamine ning organisatsiooniline ülesehitus lausa rabasid Heinz Hönet. Nii üks kui teine on suurimatele eelistele üles ehitatud ordud. Vabad igasugusest allumisest ilmalikule kohtule. Mõlemad kaitstud rangete vastuvõtu tingimustega. Koosluse püsimine omakorda kaitstud ülemisandale antud absoluutse kuulekuse vandetõotusega. Erinevus vaid selles, et ühte ülemisandat kutsuti paavstiks, teist füüreriks. Enamgi veel. Mõlemad organisatsioonid viivad meid silm nähtavate paraleelide juurde. Juba 17. sajandil asutasid jesuiidid indiaanlaste Paraguais oma isikliku riigi ja saavutasid sellega üleilmse sõltumatuse. Ka teise maailmasõjaaegne SS unistas oma riigist väljaspool Saksamaad. Selleks oli neil valitud Burgundia, autonoomse valitsuse ja armeega ning saatkonnaga Berliinis. Seda kuulutas ka Himmler 1943. aasta märtsis. Rahukonverentsil kogeb kogu maailm, et vana Burgundia jälle jalule tõuseb. See on maa, mis oli kunagi kodumaaks nii kunstidele kui teadusele ja mille Prantsusmaa kui veini jäädika maa nagu pimesoole endast välja tõukas. On aeg, et Burgundiast saaks suveräänne riik oma armee ja seadustega, oma raha ja postiasutustega. Koos Hennegau ja Luksemburgiga saab sellest SS-i mudelriik. Loomulikult saab seal ametlikuks keeleks saksa keel ning natsionaalsotsialistlikul riigil ei oleks selles riigis mingite seaduste kehtestamise õigust. Seal hakkab valitsema ainult ja üksi SS ning kogu maailm lausa kangestub imestusest riigi üle, kus SS-i maailmavaade on leidnud täieliku rakenduse praktikasse. Nii kaugele siiski ei jõutud. Sündmused takistasid. Lõpuks aga imestas tõesti kogu maailm, ka sakslased ise. Siiski polnud SS-laste ordule eeskujuks mitte üksnes jesuiidid. Tegelikult polnud kuulekuse doktriin ja pime alluvus ordu põhiküsimus ega ka jesuiitide südameasi vaid. Peamised olid küsimused, mida Spiegeli reporterid veel tänagi Rajanesiga arutavad. Ja Rajanes arvab, küsimus on iseendast vabanemises, totaalses alistumises ja allaandmises, iseenesest loobumises. See on lahti ütlemine oma enda mõistusest, isiklikest otsustest ja üldse kõigest sellest, millel iganes põhineb inimlik vabadus. Saksa natsionaalsotsialistid olid loonud endale organisatsioonilised vormid, mida olid hoolikalt läbi proovinud okkultistid, vabamüürlased, katoliku kirik, jesuiidid, ja juutide ette lükatud Sioni tarkade protokollid. Nii ütles Hitler ise Rausningile. Mina olen revolutsioonitehnikat õppinud Leninilt, Trotskilt ja teistelt marksistidelt. Ma olen uurinud katoliku kiriku toimimist seespoolt ning vabamüürlaste ordud süvitsi, nagu ma kuskil mujal poleks teha saanud. Kõige rohkem õppisin ma aga jesuiitidelt. Muide, seda tegi ka Lenin. Midagi suurepärasemat kui katoliku kiriku hierarhiline kord pole ma leidnud kusagil mujal maailmas. Püsida koos peaaegu 2000 aastat vahelduvate ajastute riikidega saatust jagades, see ikka tähendab midagi. 2000 aastat avaldas Hitlerile muljet. Need ütlemised aga kinnitasid vaid, et jesuiitluse ülesehitus polnud SS-i ordule sugugi lihtsalt mingi Himmleri eksklusiivne idee, vaid oli tekkinud tuule liikumises mõistena ornungist, korrast. Viibides koos Rauschningiga, ei suutnud Hitler kuidagi jätta unistamast. Katoliku kirik on kõigile eeskujuks oma ebatavaliselt targa taktika ja inimese tundmisega, mis väljendub eelkõige arukas suhtumises inimlikesse nõrkustesse usklike juhtimisel. Ka mina olen austavalt ümber käinud meie partei programmiga, nii nagu katoliku kirik on oma igavesti kehtivasse usutunnistusesse suhtunud lugupidavalt. Ega ole poolteist aasta tuhandet kehtinud seadustes muutnud ühtegi tähte. Kuigi seda on nõudnud aegunud sõnastuse vastased ja kriitikud. Kirik on kõik nende nõudmised tagasi lükanud. Seda teen ka mina. Teadagi võib sellistele poolteist tuhat aastat vanadele ürikutele esitada vastulauseid, aga sama hästi võib esitada vastulauseid ka vastulausete esitajaile, määrida neile kaela vasturääkivusi ning riputada külge tõlgendusi. Seni, kuni ürikud on muutmata kujul, lepib usklik rahvas kõigega. Ent ta ei võta kunagi vastu loogilist tarkust. Samamoodi vaimustas Hitlerit vabamüürlus ja ta pidas seda sama jäljendusväärseks. Ma muidugi ei võta omaks selle vahepeal inimeste vardasse ajajaks tembeldatud väikekodanluse põhjatud kurjustega jutte nende pahategudest ja usun ühingusse, mis Saksamaal on alati tegutsenud ohutult. See, mida tänapäeval nende koledustest, surnupealuudest, skelettidest, puusärkidest ja salajastest tseremooniatest räägitakse. See on mõeldud vaid laste hirmutamiseks. Aga iseasi on ohtlikkus, mille ma olen vabamüürlastelt üle võtnud. See kujutab endast oma moodi aadel preesterkonda. Neil on oma kombestik. Nad on välja arendanud oma salaõpetuse, mis pole mingi lihtsalt vormistatud õpetus, vaid koosneb sümbolitest ja salapärast, astmelistest riitustest ja nõuab viljakat fantaasiat. See on üks, mille mina üle võtan. Ega see ei tähenda, et meil vabamüürlaste selle teise küljega midagi ühist peaks olema. Olla saab ikka ainult üks. Meie või vabamüürlased või kirik. Ent mitte mingil juhul kaks kõrvuti, see on võimatu. Ja sellepärast tuleb meil need mõlemad kõrvaldada, nii kirik kui vabamüürlased. Mustal ordul oli tõepoolest kõik olemas. Tal oli oma hierarhia, omad maagilised sümbolid, rituaalid, tseremooniad, kultused. Aga see kõik ei olnud kaugeltki mitte Hitleri leiutis. Tuule liikumise algust päevist on pärit üks Scholzi artikkel, milles ta ütleb. Kas oli tegemist ametühingute jesuiitide, vabamüürlaste või üliõpilaskorporatsioonidega alati maksis kambavaim, mis oli tähtsam üldisest hüvest. Kogu noorsokasvatus oli aga suunatud ainult sellele, et hädas oleva riigi seadusi ja selle kodanike õigusi eirata ja kärpida. Seega purustati püstitatud eesmärgi nimel sidemed sellega, kes või mis end ikka veel julges nimetada riigiks. Ent nüüd esitati korraga uued tulevase ja ehtsa riigi põhialused, mis säilitavad vana ja samas loovad uue. Ametühingutel oli korraga käsk streikida. Jesuiitidel kinnitada oma kuulekust, vabamüürlastel oma kultused, kes streigib, kes kuuletub, keda kohustatakse riitustel. Pannakse paika kodanike esitatud seadused, puudu jääb vaid jõust, mis vabastaks nad kohustusest pidada kambaseadusi kõrgemateks ja sügavamateks kui riiklikud seadused. Umbes samasuguseid mõtteid jagas natsionalisti ajakirjanik Friedrich Herschel riigi tollasele veel noorele põlvkonnale, kes riigi pühadusest ilma olid jäetud ja selle õnnistuse kaotanud. Sellega oli aga otsustatud nende DSS-i juurde. See ei saanud olla juhus, et Herschel oli olnud Wolfram Sieversile midagi nagu vaimse õpetaja taolist. Nii et lõpuks Sieversist musta ordu preesterlike otsuseid täideviiv timukas sai. Kuna Sievers oli uurimisinstituudi esivanemate pärijad, juhatajad ning puutus kokku paljude Tiibeti ja Aasia müstikute ja nende uuringutega, olevat ta loonud ka mingi uue usuühingu oma kirikuga. Enne kui endine SS-i Sturmbannführer Sievers Nürnbergis poomisele viidi, palunud ta luba viimast korda teenida oma kultust ja lugeda palveid. Selle juures oli teda abistanud Herschel, kes ka hukkamisel olnud tema saatjaks. Iseenesest mõistetavalt jäid nii Herschel kui Karl Haushofer Nürnbergis puutumatuiks. Kumbki neist ei olnud ju SS-i liige ja Herschel ei kuulunud isegi natsionaalsotsialistlikusse parteisse. Mõlema liikumisega olid seotud aga nii mõnedki teised, kes selle eest ka kusagile kaitsekraavi massi hauda maeti. Kas oli see ainult juhus, et Hörbigeri uue inimkonna tekitamiseks ennustatud vajalik kokkupõrge kosmose tulega, mis pidi ajaliselt ühte langema SS-i asutamisega, ära jäi? Nagu jäi ära ka Hitleri inimkonnale lubatud 700 aasta pikkune edusamm.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
auf Wiedersehen, à bientôt.